crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est.